İranın tanımal tulgaları.
Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Ирандык таанымал тулгалар әлемдик мактаныштар атты багдарламабыздын келеси бөлүмү менен сиздердин жылыда жайлы шаңырактарыңызга тагы да келдик. Бизди жакшы кабылдарсыздар деген үмүттөбүз. Мавлана Жалаладдин Мухаммад Мавлави парсы поэзиясынын гажайып кубулусу, бүкүл әлемге таанымал акын. Унун аскак ойлору ар түрлүү тилдерге аударылган. Көптөгөн әдебиетчилер менен ойшулдар унун туундыларынан әсерленип, шабыт алган. Мавлана Жалаладдин Мухаммад Мавлави Хижрия камары жыл санагы боюнча 7-чи гасырда, сәйкесинше 13-чи гасырда Ираннын маданий кеңістігінде өмір сүрген атақты ақын әрі мистик. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Маснауи Манавиді талдап, аталмыш шығарманы өзіне дейінгі және кейінгі ақындардан ерекшелендіретін Мавлавидің баяндауындағы өзіндік стилін назарға ала отырып, осы жөнінде сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Зерттеушілердің Маснауидің хикаяттарын тақырып тұрғысынан мистикалық, тәлімдік, құрани және аллегориялық деп төртке бөлгендерін айттық. Маснауидегі хикаяттардың көбісі мистикалық мән мазмұнға ие. Өйткені ақынның ойынша хикаят бір рух пен бір денеден тұрады. Хикаяттың денесін, оны жазудың түрі мен тәсілі құрайды. Бұлар Мавлавиді аса қызықтырмаған. Мавлавидің ерекше назарына алынған хикаяттың рухы, оның жасырын қатпарлары мен мистикалық ұғымдары. Шын мәнінде хикаят Мавлавидің негізгі құралдарының бірі. Ақын оны өзінің ойлары мен тәлімдерін беру үшін жақсы пайдаланған. Мавлави хикаят айтуда әртүрлі тәсілдерді қолданған. Маснауидің хикаяттарының арасынан басқаларынан ұзағырақ хикаяттарды кездестіреміз. Мавлави осындай хикаяттарда олардың ұзақтығы оқырманды жалықтырмау үшін бірінен бірі туындап жатқан мысалдар мен эпизодтық құрылымды пайдаланған. Шынымен ақ осындай қысқа эпизодтар оқырманның көңілін аулап, хикаяны жақсырақ түсінуге көмектеседі. Мысалы Мавлави патша мен күң, тоты мен саудагер және арыстан мен қоян сияқты хикаяттарда осы тәсілді қолданған. Ол осы хикаяттар барысында өзі қажет деп тапқан жерде сөзін басқа хикаяларды келтіру арқылы айқындап отырған. Шын мәнінде негізгі хикаяттың ішінде баяндалған хикаяттардың көбі Мавлавидің негізгі хикаяға жазған түсіндірмесі мен тәпсірі. Мұндай жағдайларда негізгі хикая басқа қысқа хикаяларды өз бойына жинаған қалып сияқты. Басқа сөзбен айтқанда, негізгі қалып басқа қысқа хикаялар кіргізілген шеңбер. Біздің рауаяттың негізгі қалыбы насихат немесе мысал. Біз соны оқырмандарға үйреткіміз келеді деп ойлайық. Осы қалыпта мысал ретінде хикаялар жылдам бас көтереді. Мавлави танушы доктор Тағи Пурнамдарьян Мавлавидің хикаяттарындағы әңгіме ішінде әңгіме тәсілінің сапасы туралы мынадай пікір білдіреді. Мавлавидің Маснауиде қызығып көп қолданған әңгіме ішінде әңгіме тәсілі Синбатнама, Келеле мен Демне мен аттардың Маснауилері сияқты прозалық және поэзиялық туындыларда кездескенімен, олардың ешқайсысынан Мавлавидің Маснауиіне ұқсастықты таппаймыз. Бұл туындыларда жазушылар әңгімелер мен хикаяттарды толығымен саналы түрде ақылақтық немесе мистикалық ой пікірлерін баяндау үшін куа немесе айғақ ретінде болмаса олардың сөздерін дәлелдеу және растау мақсатында келтіреді. Ойларды баяндау және олардың дұрыстығын растау үшін мысал ретінде хикаяттар келтіру оқырманға таныс баяндау тәсілі болып табылады. Басқа туындыларда әңгіме мен хикаятты басқару айтушы мен жазушының қолында. Олар хикаятты өздері көздеген бағытқа қарай бастап баяндайды. Ал Маснауиде хикаятты басқару Мәулавидің қолында емес сияқты. Бұл хикаяттар қабілеттер мен мүмкіндіктер, олардың ашық та жасырын құрылымы мен мағынасын құрайды. Олар Мәулавидің көмескі санасында жиналған мағлұматтарды әр түрлі жағдайларға байланысты санасынан сыртқа шығарып, оларға белсенділік сыйлап, Мәулавиді потенциалды мүмкіндіктер рұқсат берген жерге дейін апарады. Басқа жағынан ұзақ хикаяттың ішіндегі бірінен бірі туындап жатқан мысалдардың бұл түрі кейде оқырман зейінінің хикаяттың барысынан алшақтауына себеп болды. Яғни оқырманның санасында хикаяттың желісі үзіліп қалады. Мысал ретінде Маснауидің танымал хикаяттарының бірі арфада ойнайтын шал атты хикаятта оқырман осындай қиындыққа тап болады. Хикаят мына бәйтпен басталады. Омардың заманында арфада ойнайтын шал болған деседі. Мәулави бұл хикаяны ұзартып жіберіп, әртүрлі эпизодтарды қосқандықтан оқырман арфада ойнайтын шалға қатысты негізгі хикаят аяқталған екен деп ойлайды. Сол себепті Мәулави хикаятты жалғастыру үшін арфада ойнайтын шал хикаясының жалғасы және оның қысқаша мазмұнын баяндау деген тақырыпты келтіруге мәжбүр болды. Пайғамбар мен Зейд және ғашықты өлтіретін мешіт атты хикаяттарға қатысты осыны айтуға болады. Әңгіме ішіндегі әңгіме құрылысы Мәулавиге дейінгі кезеңдерде де кең таралған еді. Мұны парсы әдебиетіндегі көне хикаяттардың көбінен, соның ішінде Келеле мен Демне, Марзбаннаме, Синбатнама тіпті Фердоусидің Шахнамасынан да көруге болады. Маснауидің хикаяттары көбінесе тақырып тұрғысынан аллегориялық хикаяттарға жатады. Хикаяттарды жазу стилі хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырға дейінгі көне стилді сақтаған. Хикаяттардағы сияқты тілдің көнелігі Мәулананың басқа туындыларынан байқалмайды. Бұл хикаяттардағы ерекше поэзиялық әуен, сөздер мен тілдің көнелігі, сөз бен мағынаның көркемдік құралдардан ада болуы, хикаяттардың әдеби түрі, мистикалық ұғымдардың көрініс табуы, осының барлығы Маснауидегі хикаяттардың стилін Мәулавидің жеке стилі ретінде қалыптастырған ерекшеліктердің қатарын құрайды. Маснауидің барлық хикаяттарының ақлақтық, мистикалық және тәлім-тәрбиелік мәні бар. Хикаяттардың басым бөлігінде мезгіл мен мекен белгісіз. Бірнеше жайттан басқасы, хикаяттардың көбінің сахнасы мезгіл тұрғысынан анық емес. Хикаяттар ішкі сарын, яғни сөйлеу мен ерекше сөз таңдаудағы қисын тұрғысынан сәтті шыққан. Мәулави хикаяттың әрбір кейіпкеріне тиісті сөзді екшелеп таңдаған. Бұл оның туындысының құндылығының артуына себеп болды. Мәулави осы хикаяттардың көбінде баяндаушы ретінде өзімен кейіпкерлер арасындағы қашықтықты сақтаған. Мәулави хикаяттар шындыққа жақын көріну үшін кейіпкерлердің тіліндегі сөйлеу қисынын сақтаумен қоса, кейбір хикаяттарды діни тұлғалар мен ғұламалар тарапынан баяндаған немесе тарихи тұлғаларды пайдаланған. Мәулави осы арқылы өзінің туындысын шындыққа жақындатып көрсете алды. Хикаяттарда келтірілген кейіпкерлер көбінесе оқырманға таныс болған. Ал егер таныс болмаса, хикаяттың мазмұнына баса назар аудару үшін белгісіз біреу ретінде келтірілген. Мәулави кейде өз хикаяттарының кейіпкерлерін анау не мынау деп атап, сілтеу есімдігін қолданып таныстырған. Олар шын мәнінде белгісіз жандар. Хикаяттың негізгі элементтерінің бірі оның негізгі қалыбы, яғни плот. Негізгі қалып немесе жоба құрылыс хикаяттың іргетасы мен негізгі қаңқасы. Ол бір тұтас үлгі ретінде хикаятты басынан аяғына дейін алып жүреді. Негізгі қалып оқырманды хикаяттағы оқиғалардың себебін іздеуге итермелейді. хикаяттардың негізгі қалыбы туралы пікірталаста, ондағы элементтердің себеп-салдарлық қатынасы өте маңызды. Мәулави жазушы әрі хикаятты баяндаушы ретінде өзіне дейінгі хикаяттармен жақсы таныс болғанын, оларды өзінің ойлары мен ниетіне орай қолданғанын көрсетті. Ардақтағайын келесі бағдарламаға дейін сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатты болыңыздар.